Як відомо, 25 травня у столиці одночасно із виборами президента кияни обиратимуть міського голову та депутатів Київради. Сьогодні завершується термін подачі документів для реєстрації кандидатів на посаду київського міського голови. Нагадаю, що це позачергові вибори і термін повноважень обраних на них міського голови та депутатів триватиме близько півтора року до чергових місцевих виборів, які мають відбутися у жовтні 2015 року. У нашій студії директор аналітико-дослідницького центру «Інститут міста» Олександр Сергієнко. Тож, пане Олександре, про головні проблеми міста я запитаю трохи згодом, а зараз цікава ваша думка, чи достатньо цього періоду для того, щоб якщо не змінити, то хоча б почати змінювати ситуацію у господарстві столиці?
Абсолютно достатньо. У нас є такі проблеми нагальні, які треба вирішити дуже швидко. І півтора року – це навіть великий термін. Крім того, є друга велика низка частина проблем – це виправити те, що накоїла попередня влада, починаючи з Чернівецького, Попова, ну і навіть розібратися з Макеєнка, з яких це підстав він раптом позбавив киян на кілька днів метрополітену.
Але ж ми знаємо, що ці вище перелічені вами особи мали значно більше часу і результати господарювання сумні, скажімо.
Ну так, але принаймні Попов чітко заявив, що за період хазяйнування, так би мовити, Черновецького, було вкрадено майна та землі на 75 мільярдів і 3,5 тисячі гектарів нашої київської землі, яка належить киянам. Так от, ця влада повинна, перш за все, зайнятися ревізією рішень Черновецького і повернути от все, що незаконно було роздано.
Ну, про це ми поговоримо трішки згодом. Ми пам'ятаємо, як довго велися політичні ігри попередньою владою довкола дати призначення виборів мера Києва. Це місце де-юре вакантне з 1 червня 2012 року, коли попередній мер Леонід Черновецький написав заяву про відставку, а де-факто усунувся від роботи набагато раніше. Його наступники фактично обіймали дві посади – і мера, і очільника КМДА. Нині дехто із претендентів на мерське крісло пропонують об'єднати ці посади, мовляв, для ефективного керівництва міста у мера замало повноважень. Як ви ставитесь до цих пропозицій? Чи допоможе це ефективному керівництву містом?
Ну, по-перше, я хотів би уточнити, що з часів самоусунення Черновецького у нас якраз з приходом Попова мера не було. Був губернатор, намісник. Назвіть його як завгодно, але це не мер. Це був представник президента вищої виконавчої державної влади, а ніяк не представник киян. Тепер щодо об'єднання посад. Я б сказав би більше, пішов би далі, що ці посади повинні бути розділені, але мер повинен мати ті ж самі повноваження і можливості, які мають мери усіх міст, голови селищних та сільських рад. А саме, вони очолюють виконавчий орган. Вони свої ідеї, свої зобов'язання можуть реалізувати. У них є на те, так би мовити, руки, ноги і все таке інше. А по нинішньому законодавству у мера є лише голова. Він може лише головувати на сесії, щось проголошувати, а виконувати буде голова КМДА. І навколо цього йдуть політичні ігрища. Було декілька проєктів законів про об'єднання посад. Є проєкт закону 4289, де чітко сказано, що є виконком, виконавчий орган, і є окремо Київська міська державна адміністрація, яка виконує контрольно-наглядові функції і координаційні по взаємодії там органів державної представництва органів державної влади в Києві. Тобто міністерства, різні відомства, от вона координує їх діяльність, а саме муніципальними, комунальними проблемами займається мер на чолі і Київради, і виконавчого органу, виконкому, простіше кажучи.
Зрозуміло. Основні претенденти на мера Києва відомі. Це Віталій Кличко, Леся Оробець, Микола Катеринчук. Про свої наміри оголосили і нинішній очільник МДА Володимир Бондаренко, і колишній мер Олександр Омельченко. Є ще такі імена, як Іван Салі, Людмила Василенко. Ну, мені, наприклад, особисто поздавалось, що їх виборча кампанія не є надто такою гучною, принаймні, окрім таких мальовничих бікбордів, я, наприклад, ну, до мене не дійшли якісь їхні такі меседжі, так би мовити. Тому є питання, а чи є, на вашу думку, у нинішніх претендентів розуміння, як не лише управляти, а й розвивати, а подекуди виводити місто з руїни, так би мовити, з барикад, і взяти хоча б нинішній стан КМДА чи Хрещатика? Ми, якби, ви як експерт можете дати їм таку підказку? У нас, звичайно, дорого коштує, але
ну, ви знаєте,
ваша експертна оцінка.
Навпаки, я от думаю, так, зараз соціологія показує явного фаворита.
От. Не будемо називати його.
Не називаємо, абсолютно. От, тоді, я вважаю, що решта учасників цих перегонів повинна, якщо вона йде на вибори, то вона повинна йти за щось вагоме, якусь мету, якусь ідею, заради якої вони готові витратити і гроші, і свої сили, і інтелект, ну, вмерти за цю ідею. Так от, на жаль, я такої ідеї не почув. Ні у
на
кого
жаль,
да, із кандидатів. Я в такому випадку, їм би краще було б ці гроші, які вони планують витратити на кампанію, передати кудись в дитячий будиночок, чи створити який-небудь сквер, чи відремонтувати ту ж саму там зруйнований Майдан Незалежності. Оце буде ефективне вкладення грошей. А якщо у них немає такої ідеї головної якоїсь ведучої, то для чого вони тоді беруть участь? Ну, я не знаю, як це політологічний термін назвати, чи це нарцисизм політичний, чи ексгібіціонізм політичний. Ну, як тоді це характеризувати? Це покрасуватися, просто показати себе перед телеглядачами, повісіти на бікбордах, сказати, ах, яка я красива, чи який я красивий.
От ще наприкінці минулого року відома компанія GFK Ukraine провела дослідження про найбільші проблеми мешканців міст-мільйонників, ну і, звісно, у столиці. І відповіді кияни розділилися за такими пріоритетами: стан автомобільних доріг вважають проблемою 33% киян, санітарний стан вулиць, бруд і сміття – майже 15%, паркування автомобілів на тротуарах і газонах – 13,5%, стан тротуарів – 10%. А яким, на вашу думку, є рейтинг проблем киян? Ви вже сказали, що йдеться про треба повернути роздерибанені землі, перш за все. Що ще?
Ну, це те, що я сказав, це перш за все, щоб не унеможливити повторення цього в майбутньому. Ну, і, звісно, розробити процедури от передачі земель в оренду, чи в користування, чи майна, таким чином, щоб вони унеможливити корупцію. Тому що поставити чесних людей, ну, це наївна ідея. Будь-яку чесну людину система може зламати або перефарбувати на свій кшталт. От. А щодо проблем Києва, то дійсно і ці проблеми, може, інші відсотки теж хвилюють киян. Хвилюють киян транспорт, жахливі комунальні послуги, мафи, проблеми паркування. Все це теж саме хвилюють, і як і мешканців інших міст-мільйонників. І я би об'єднав це єдиною проблемою, що у нас нема комфортного міста. Ми повинні Київ зробити зручним для проживання, перш за все.
От, власне, всі претенденти на мерське крісло, власне, так і кажуть, що хочуть зробити зі столиці України чи то Відень, чи то там, я не знаю. От, настільки комфортний. Є розуміння, що бракує комфорту, але поза тим.
От, на жаль, все обмежується загальними фразами. От, якби за ці півтора року президент вирішив яку-небудь проблему, хоч одну важливу, це це був би величезний прорив. От, або це буде зробити громадський простір на Хрещатику, на Майдані. Це не значить просто так перекрити проїзд транспорту, як у нас було по суботах і неділях. Це зробити дійсно місце, де приємно було б провести час. У нас же зараз пів Києва працює вахтовим методом. Вони приїжджають в неділю ввечері, 5 днів працюють, і в п'ятницю гайда на машинах до батьків у село город копати. От. А треба було б, щоб навпаки, щоб батьки в суботу-неділю їздили в Київ, бо тут так красиво, так гарно, все таке так квітучі. Да. От. І щоб діти тут залишалися. Оце проблема. От. Зробити Хрещатик, щоб там були посеред тротуарів якісь лавочки, столики, дерева росли, щоб там діти на скейтбордах каталися не де-небудь там посеред площі Перемоги, там де гладкий мармур, да, щоб вони тут от на вулиці каталися, щоб під машину не залетіли, розумієте? Це ж серйозні речі. Або вирішити проблему набережної, як в Парижі, от вам підсказка, кандидати в мери, чуєте? Прийшов мер в Парижі і з набережної Сени, яка при Помпіду була автомагістралю, він зробив зону відпочинку. Там пальми тепер ростуть, пісочок лежить, лежаки різні, там люди, коли жарко, відпочивають. От. А у нас ця проблема теж, ця набережна теж автомагістраль. От чому це не зона відпочинку? Метро на Троєщину. Ну, крім метро, є десятки варіантів вирішення, розв'язання чи принаймні поліпшення транспортної проблеми. Там, ну, фахівці кажуть, що 70 тисяч в годину пік, там в 2 години виїжджають звідти з Троєщини. Я думаю, що це применшена цифра, що набагато більше виїжджають. От це ж жахливо, і це якби там ходив громадський транспорт замість тих тисяч автомобілів. А фахівці підрахували, от навіть це громадські експерти, що 95% машин на Московському мосту зранку – це приватні авто.
Так, маєш це.
От вам перелік проблем. Да, от за півтора роки візьміть і вирішить, ну хоч одну покажіть, що ви на що здатні.
До речі, щодо транспорту, ще до цих політичних буремних подій у Києві порушувалося питання підвищення тарифів на міський транспорт. На вашу думку, чи піде на це нова столична влада? Які перспективи має запровадження єдиного електронного квитка на всі види комунального транспорту? І чи до снаги київські підземці ціна на жетон у 2 гривні? Тобто, як довго може потягнути?
Так, дуже багато.
Дуже багато питань.
Одразу. Ну, значить, перший електронний квиток. Єдиний на
все. Підвищення цін тарифів на міські.
Хорошо, давайте. З підвищення тарифів. Проблема не в тому, що не окупається от експлуатаційні видатки. Проблема в тому, що у нас двоє битих, одного небитого везуть.
Маєте на увазі пільговиків?
Да. У нас на кожні дві поїздки проплачені, припадає третя поїздка не проплачена. І це не значить, що треба скасувати цих пільговиків, бо це встановлено законом. Це люди, які там або воювали, або в шахтах там працювали, або в Чорнобилі працювали, вони заслужили цю пільгу. А проблема в тому, що уряд не покриває транспортникам цю пільгу. А Київрада іще додає, що встановлює своїх пільговиків, щоб сподобатись. Хто це там? Міліціонери, виявляється, СБУ, якісь податківці. Тобто ті люди, які в принципі і непогано заробляють, так Київрада приймає щороку рішення і ще їх звільняє. Ну, звільнили – хорошо, але тоді компенсуйте в бюджет. А транспортники кричать криком – компенсуйте нам перевезення цих пільговиків. От розв'яжіть цю проблему і піднімати вартість квитка не треба буде. Другий електронний квиток. Чудова ідея, вона працює в багатьох містах Європи. сів метро, тому вийшов, да, пересів трамвай, поїхав далі. Але уявіть собі ситуацію в Києві. Я сів метро, вийшов там на Лук'янівці, чекаю тролейбус, чекаю 10, 20, 30 хвилин, а далі в мене вже скінчився і термін цього квитка, бо там пробивається час. От. Якщо ви налагодите систему, що транспорт буде ходити по годиннику, я теж як там в Відні чи де-небудь іще, чудово, давайте зробимо. Тут є ще одна проблема, що якраз оце розрахунок за проїзд через контактну там карточку, чи це картка киянина, чи яка-небудь будь-яка карточка банківська, вона просто ефективніше, економічніше, тому що величезні кошти тратяться чисто на збір виручки. Тобто збір грошей у нас неефективно організований. І це всі фахівці знають, і зараз є сучасні методи, як зменшити оці видатки на те, щоб збирати гроші. Третє, про що ви запитали?
Ну, і чи до снаги київські підземці, ціна на жетон у 2? Ну, ви вже частково відповіли
на це питання. Ви розумієте, з підземкою взагалі велике питання. Я пам'ятаю, десь за часів Чорновецького я провів аналіз, скільки, по чому продає рекламу рекламодавець в метро, і по чому метро продає свої площі цьому рекламодавцю. От. І наш інститут там нарахував, ну, щось 200 мільйонів в місяць вони нагрівають київське метро. Купляють дешево площі, продають дорого. От після того відразу в 100 разів підвищили вартість оренди рекламної площі в метро. Але мені, знаєте, чесно кажучи, мені не зовсім подобається ця реклама в метро. От подивіться, на ескалаторах раніше за Совка, скажімо так, були чудові, естетичні, привабливі світильники. Це був витвір прикладного мистецтва. А зараз що? Поставили ці лайтборди, чи сіті, як їх, борди, от, які не уму, ні серцю, як то кажуть. Тому я вважаю, що тут треба переглянути систему реклами в метро. Коли, або, дивіться, на станції Театральна взяли чудовий, красивий інтер'єр, запакостили, заклеїли якимись аптечними рекламами. Ну, ви знаєте, ну, в мене сил нема просто. Ну, де у людей смак, де у людей почуття якесь прекрасного, ну, це страшне.
У людей є комерційна, так умовити, жилка, перш за все.
Ви знаєте, не повинно бути, перш за все, комерційна жилка.
І от щодо, знову ж таки, насущних проблем, сфера житлово-комунального господарства – це галузь, яку за 20 років майже не торкались реформи. І це, звісно, стосується і столиці, і це тема окремої розмови. Але, наприклад, найбільша скарга киян у сфері ЖКГ надходить саме на належне постачання гарячої води. Ще в 2010 році мала розпочатися програма з вирішення цього питання, однак вона була профінансована лише на 1%. Які шанси ця проблема має зрушити з місця з приходом нової команди? Чи не будуть вони повторювати той же самий сценарій, що ЖКГ у нас найбільш жалюгідне в останньому?
Я вам скажу, що проблема ЖКГ зараз вирішується на Донбасі. Так, якщо відділиться Донецька, Луганська область, значить ЖКГ в Києві буде поліпшуватися. От що? Як це не парадоксально видається.
Не будемо дотувати шахти чи як?
Ні, просто на Донбасі сидить пан Ахметов, який є власником «Київенерго». От. І він володіє, тобто він володіє невеликою часткою там електромереж. Всі київські ТЕЦ, всі котельні, у нас 300 котелень, десь 3 великих ТЕЦ, от, сміттєспалювальний завод. Все це є власність громади, але знаходиться в управлінні у пана Ахметова, у «Київенерго». От. Тобто вони сидять на київському мені, експлуатують його нещадно, а мережі теж власність киян. От, але вони, коли виробляють тепло, вони отримують за це гроші, а коли вони там ремонтують мережі, то це для них збитки. Тому вони і не відновлюються цих мереж, тому вони і не ремонтуються. А щоб змінити цю ситуацію, треба, щоб був інший склад Київради, щоб була відповідна законодавча база. Бо «Київенерго» лише називається, що це публічне акціонерне товариство, а там, скільки не пам'ятаю, 70 чи 80% у власності однієї людини, прізвище якої я називав. От. Якщо б Верховна Рада, відповідні органи, уряд сказали, що це не є публічна компанія, це приватна, зробила б її саме, прийняла закон, зробила б її публічною, як це приватна. На Заході, де ніхто не володіє там 0,1%, жодна людина більше не володіє акціями. Тобто це справді публічним, де всі кияни от, розподілили б між всіми киянами оці акції, щоб кияни знали, що це дацу, це частка мого майна, от, та от ТЕЦ, що там труба стирчить, оце моя труба. От, тоді б було б зовсім інше відношення, тоді б з менеджменту компанії був би зовсім інший спрос, як то кажуть. Тоді б депутати рвали б на частини цього директора, цього «Київенерго». Ну, і, тобто, були б зовсім інші розклади. І тоді б виручка, та, яку заробляють на гігакалоріях, йшла б не в кишеню однієї людини, а йшла б на те, щоб системно кожен рік ремонтувати там 20 кілометрів, припустимо, теплотрас. У нас їх 2,5 тисячі кілометрів. І, звісно, вони зношуються, їх треба міняти. Але цим ніхто системно не займається, тому що у нас така система. Так от,
система без системності.
Да. Якщо буде роздержавлення цього, чи як навпаки, реприватизація, муніципалізація «Київенерго», тоді проблему вирішити можна. Якщо все буде залишатись по-старому, так і будемо. Зараз 107 будинків сидить без гарячої води і буде сидіти далі.
Чи може зарадити ситуацію в ЖКГ очікуване підвищення тарифів на комірне? Як відомо, Кабмін підвищує ціну на газ для населення в середньому на 73% з 1 травня. Тарифи на тепло в середньому на 40% з 1 липня і вирівнює ціну на газ для всіх категорій споживачів, які використовують тільки газ для опалення, газ разом із центральним опаленням.
Ось дуже багато, давайте.
Да, в Міненерго заговорили про збільшення ціни електроенергії для побутових споживачів. Ну, тобто, я маю на увазі, що є думка, що підвищення тарифів – це замкнене коло, що воно спустошить кишені українців та збільшить збитки галузі внаслідок зростання заборгованості.
Почнемо з кінця.
Да.
Значить, Україна мала досвід підвищення тарифів. В 90-х роках, 95-98 рік, коли тоді це називалося відсоток покриття собівартості. За радянських часів люди сплачували від 4 до 6% собівартості послуги. Все інше була державна дотація. Ця система соціально несправедлива, тому що ви маєте однокімнатну квартиру і отримуєте дотацію на одну кімнату, а я маю 4-кімнатну квартиру, і я отримую дотацію на 4 кімнати. От це логіка чиновника була. Тоді за 3 роки було підвищено цей відсоток покриття собівартості по всіх областях України, але був соціальний компенсатор, який не допустив соціального вибуху. Програма житлових субсидій. Тоді субсидії отримала третина, 35% українських сімей. Зараз ця програма настільки зарегульована, що отримують 5-6-3% от останні роки. Що перше, прокомірне, ЖЕКи. Ми повинні розуміти, що доки наші гроші дійдуть до ЖЕКа, вони осідають в кишенях посередників. В кожній районі держадміністрації, ну, зокрема Києва, є управління житлово-комунального господарства, а є поруч з ним товариство, ТОВ, з обмеженою відповідальністю, яке має точно таку саму назву. Управління РДА заключає договір з цим ТОВ. ТОВ укладає договір з ЖЕКом чи ще з якоюсь структурою. І поки наші грошеньки дійдуть до двірників, двірники мені
кажуть, вже нічого немає.
Да, кожен, вони мені кажуть, я ж перевіряю, як директор Інституту міста, я питаю, як зарплата? Та оце за позаминулий місяць отримали. Ви уявляєте? ви можете, слухачі можуть зайти на сайт ГІОЦ, Головний інформаційно-обчислювальний центр, подивитися площу свого дому, подивитися в платіжці вартість, да, скільки ви сплачуєте за метр, перемножити, і ви побачите, які колосальні суми щомісяця ви сплачуєте в місто. От коли прийде влада, новий мер, дай Боже, дай і Боже, прибере оцих посередників, і хоча б ці гроші напряму підуть ЖЕК, а ЖЕК буде щомісяця на сайті звітувати, куди він потратив цю грошу, що пішло на зарплату, що на фарбу, де він відремонтував двері, де він кришу перекрив. От тоді буде порядок. А так це машина для викачування грошей. В Святошинському районі був такий голова РДА Бондар, який одночасно очолював підприємство, теж ТОВ, з яке обслуговувало район. Ну, от вам поки
відкати,
у нас є, да, да, це самофінансування. От. Тепер щодо ціни на газ. Зрозумійте, от всі кричали, що МВФ вимагає підвищити ціни для населення, а ми, патріоти, Микола Янович, ми на це, каже, не підемо, ми ж за населення вболіваємо.
Краще хай населення капусту копає. Так.
Да, беріть лопату, капуста дуже, дуже споживна, скільки в ній вітамінів. Значить, дивіться, в Україні є 4 ціни на газ. Перше для населення, так звана, це 725 гривень до 1 травня було за 1000 кубів. Це газ, який йде на приготування їжі на газову плиту і на опалення індивідуального будинку. Якщо в мене немає центрального опалення, я поставив котел, так я купую за 725 гривень, ну, до 2,5 тисяч. Потім є другий сорт українців. Це ті, які отримують центральне опалення від того ж Київенерго, наприклад. Київенерго купляє газ для населення по ціні 1300. Уявляєте різницю? Майже вдвічі. Ну чому це так? А я вам поясню чому. Тому що є ще третій клас споживачів. Це бюджетні організації. Для них 1000 кубів коштує, ну, трохи там менше 3000 гривень. А є ще четвертий клас – промисловість, де коштує газ близько 4000 гривень за 1000 кубів. Тепер от я розумний бухгалтер чи директор Київенерго. Що роблю я? Я кажу, я купляю 99% газу, який мені потрібно, для населення. По самій дешевій ціні, там, по 1300. От. А 0,5% для бюджетників і 0,5% для промисловості. А далі, насправді, я продаю не для населення не половину своїх гігакалорій, що виробляю, не 99, а продаю половину, а то ще й менше. А решту продаю бюджетникам і промисловості, але за дешевий газ я отримую великі кошти за дорогі гігакалорії. От поки ці чотири ціни не знищити, не встановити одну ціну, буде сидіти, завжди знайдеться розумний бухгалтер, який буде куховарити, хімічити, чи як бадяжити на оцьому от газі. Оце завдання, яке треба припинити. Якщо уряд сказав зараз підвищить для населення, а потім знову зросте для теплокомуненерго, то це неправильно. Повинна бути одна ціна. Люди повинні бути одного сорту, рівними. Що я в селі чи в передмісті, в індивідуальному будинку за цю ціну купляю, і городянин у квартирі теж повинен купляти за цю ціну.
Ну, і от щодо модної теми нині децентралізації, розширення повноважень на місцях, щодо питання самоврядування. Що заважає нині міській громаді розвивати місто, залучати інвесторів, збільшувати надходження до міського бюджету, протистояти тому ж дерибану міста тощо, на вашу думку? Дуже багато людей в місті, да, як ви частково говорили, хочуть щось зробити для Києва, якось долучитися, навіть ці ж меценати, але от ця...
Ну, меценат, якщо хоче, то він завжди знайде, куди вкласти гроші. У нас є чудова одна людина, він дуже скромний, його ніхто не знає, але знаєте, що пейзажна алея, чи там каштани і липи, посаджені вдовж вулиці, гончара... Він мені сказав, що він 100 тисяч гривень заплатив за ці посаджені дерева. Їжачок в тумані, ще багато проєктів, яка ця скромна людина для красоти віддала своєму місту. І це у нас традиція дуже стара. У нас був за царя купець Купріянов, який був дуже скаридний, але на філармонію, ну тодішні купецькі збори, він віддав 300 тисяч рублів золотом. А наша влада не сподобалась навіть йому там якусь табличку маленьку повісити. Так от, меценати можуть. Тепер, що стосується міста і самоврядування. Дивіться, у нас головам мерам міст невигідно заробляти гроші, залучати інвесторів. Тому що, як тільки держбюджет побачить, там Мінфін побачить, що у них, ого, значить вилучаємо. Київ. Багато, щось у нього багато податку на доходи фізичних осіб. Половину забираємо. Нема стимулу для голови міста заробляти гроші. Городяни уникають сплати податків, тому що знають, що вони розкрадаються, використовуються неефективно. Якби я знав, вам там в Америці десь горло перегризуть, якщо дізнаються, що їхні податки кудись неефективно використали. Тож. Цього мера викинуть там в річку, в електричку посадять і відправлять куди-небудь, розумієте? Так от, для того, щоб самоврядування було ефективним, повинна бути база, основа. Таких основ, можна сказати, три слона чи три кита, на яких базується самоврядування. Перше – це законодавство повинно бути закріплене. Друге – захист, незалежний судовий захист. І третє – це матеріальна база, яка складається з майна, землі і фінансових надходжень. Якщо буде закріплено чітко податок на доходи фізичних осіб 100% тут, податок на майно, якого у нас, на жаль, нема, а він повинен бути, теж осідає тут. Тоді кожна людина, яка працює де-небудь, навіть поїхала на заробітки, вона знає, що його гроші повернуться в його рідне містечко, в його село, і село буде будувати дороги, школи, лікарню чи медпункт збудує. І це зовсім інший підхід, зовсім інша психологія людини. Оце є справжнє самоврядування. А у нас ідуть зараз, на жаль, спекуляції. Коли замість федералізації давайте місцеве самоврядування розвивати. А тут, до речі,
підміна поняття абсолютно.
Тут просто нерозуміння, навіть не підміна. А тут слід зауважити, що якщо дійсно прибрати рай та обладміністрації, то тоді на місцях не буде державної влади. Не буде керівництва військами, міліцією, податковою, прокуратурою. Тобто не буде виконання державних функцій. Тому давайте чітко все-таки розуміти, що самоврядування – це одне, це добробут, а держава виконує свої функції. Їх треба чітко поділити. От як в Києві розділити КМДА та Київраду з її виконкомом, так і всюди по Україні. Якщо у нас буде сильне самоврядування, то це основа демократії. Не дарма є крилатий вираз, що місто – це колиска демократії.
От, зрозуміло, дуже багато питань ми з вами порушили. І, власне, на завершення хотілося б поцікавитись вашою думкою, загалом, чи є якась інтрига цих виборів міського голови? Чи зберігатиметься вона до оголошення переможця, окрім, звичайно, військової загрози, в якій ми перебуваємо, що може внести корективи певні, не дай Бог, звичайно?
Будь-яка загроза, вона не повинна зупинити життя.
Так.
От. Навіть почнеться війна, ми будемо продовжувати жити, ми будемо обирати мера, ми будемо обирати президента за будь-яку ціну. От. Майдан показав, що ми на це здібні і ми це зробимо. Це перше. Друге, інтрига є, звісно. Інтрига в чому полягає? Що зараз деякі колишні опозиційні партії не хочуть голосувати за об'єднання посад, не хочуть голосувати за другий тур. Тобто продовжуються якісь підкилимні ігри. От зараз голова КМДА представник одної партії, а фаворит на виборах представник іншої партії. От, і вони собі, знаєте, хитро одним розумом думають, а от якщо то наш не виграє, то давайте ми цьому залишимо таку левову частку повноважень, а той хай сидить, як англійська королева. От. І в цьому є інтрига. Чи будуть поєднані посади до виборів, або чи буде взагалі право киян створювати свій виконавчий орган, і чи буде після виборів призначений обраний мер головою виконавчого органу. Оце велика інтрига. Я вам скажу, далі буде зберігатися інтрига. Припустимо, об'єднали посади, дали повноваження. А чи буде більшість демократична в Київраді?
Так, вона обирається зараз за змішаною системою.
Змішана система, от, ну, то знаєте, теж контроверсійне страшенно питання, тому що ми знаємо, що мажоритарні округи раніше куплялись. На останніх виборах до Верховної Ради 2012 року жодний мільйонер не купив, не зміг купити, не подужав, не потягнув. От, тому що кияни вже трошки розумніше стали. От. Склад Київради не прогнозований. Чи буде більшість? Чи буде це, скажімо так, порядна більшість? Тому я не хочу сказати, що бізнесмени не порядні, от, але правила гри в бізнес і правила роботи на громаду, вони різні. Знаєте, що хочете бізнесом займати? Ідіть займайтеся, не лізьте у владу. А бізнесмен що приходить? Він приходить і каже, о, знаєш що, мер, дай мені от шматочок землі, я тут поставлю ці... Лавочки? Ні, не лавочки, кіоски, чисто, буду продавати.
Чисто
да.
Конкретно.
Да. А другий приходить, слухай, там от є шматок у військовій частині, давай його заберемо, і я там 3 свічки вижену по 25 поверхів. От логіка бізнесмена, чого він йде в Київраду? От якщо бізнесменів не пускати туди, люди, дивіться, якщо там бізнесмен який сидить, директор, от, голова там фуршету чи балету, то не пускайте його. Пускайте науковців, там, інженерів, там, кого завгодно, от, але не бізнесменів. Так оце величезна інтрига, чи буде Київрада відображати дійсно настрої киян, чи буде вона працювати на місто, чи буде найчесніший, найкращий мер мати більшість для того, щоб змогти реалізувати свої повноваження, свої, ну, благі наміри, скажімо так.
Дякую вам за розмову. Нагадаю, що гостем студії був директор аналітико-дослідницького центру «Інститут міста» Олександр Сергієнко.